Դը, խորհրդավոր այցելուն։ Նա արդեն վաղուց էր ծառայում մեր քաղաքում, ակնառու պաշտոն ուներ, բոլորի կողմից հարգված մարդ էր։ Հարուստ, հրճակված էր իր բարեգործությամբ, զգալիորեն մեծ գումարներ էր նվիրաբերել անկելանոցին ու որբանոցին, և բացի այդ, բազում այլ բարերարություններ էր կատարել գաղտնորեն, առանց հրապարակման, և այդ բոլորը հայտնի դարձան նրա մահից հետո։ Մոտ 50 տարեկան էր, գրեթե խստաբարո էր արտաքուստ և սակավախոս, ընդամենը 10 տարի առաջ էր ամուսնացել, ու դեռ երիտասարդ իր կինը 3 զավակ էր պարգևել իրեն։ Արդ ուրեմն, հաջորդ իրիկուն նստած էի իմ տանը, երբ հանկարծ դուռը բացվեց ու այդ նույն պարոնը ներս մտավ։ Պետք է նշեմ, որ այն ժամանակ իմ նախկին բնակարանում չէի ապրում, այլ հրաժարական տալուց անմիջապես հետո սենյակ էի վարձել մի պառավ ու այրի կնոջ տանը, և փոխադրվել էի այնտեղ։ Նրա ծառաներն էլ ինձ սպասարկում էին, որովհետև այս նոր բնակարանը տեղափոխվել էի պարզային պատճառով, որ հենց մենամարտի օրը տուն վերադառնալուց հետո Աֆանասիին ետ էի ուղարկել իր վաշտը։ Նրա հետ իմ վերջին հանդիպումից հետո ամաչում էի երեսին նայել։ Հոգեպես անպատրաստ աշխարհիկ մարդ նային աստիճան ատակ է, ամաչելու նույնիսկ իր որևէ արդարագույն արարքից։ «Ես», ասաց ինձ ներս մտած պարոնը, «արդեն մի քանի օր է, ինչ մեծ հետաքրքրությամբ լսում եմ ձեզ տարբեր տներում, և վերջապես ցանկացա անձամբ ծանոթանալ, որպեսզի ավելի մանրամասն խոսեմ ձեզ հետ. Կարող եք, մեծահարկ տիար, այդպիսի մի մեծ ծառայություն մատուցել ինձ»։ «Կարող եմ», ասացի, «մեծագույն հաճույքով, և հատուկ պատիվ կսեպեմ ինձ համար»։ Այդպես ասացի, բայց գրեթե վախեցել էի, այնքան էր ապշեցրել ինձ նրա այցելությունն առաջին րոպեին, որովհետև թեպետ լսում էին ինձ մարդիկ ու հետաքրքրություն ցուցաբերում, բայց դեռ ոչ ոք այդպիսի ներհուն ու խստաշունչ լրջությամբ չէր մոտեցել ինձ։ «Ուտակավին, այս մարդն անձամբ եկել էր իմ բնակարանը»։ «Նստեց»։ «Նկարագրի մեծ ուժ եմ տեսնում ձեր մեջ», շարունակեց նա, «որովհետև չեք վախեցել ճշմարտության ծառայել այնպիսի մի հարցում, ուր ձեր ճշմարտության համար ընդհանուր արհամարանքի արժանանալու վտանգն էր սպառնում ձեզ»։ «Գուցե խիստ չափազանցյալ է ձեր գովեստը», ասացի նրան։ «Ոչ, չափազանցյալ չէ», պատասխանեց։ «Հավատացեք, որ այդպիսի արարք գործելը շատ ավելի դժվար է, քան կարծում եք դուք»։ «Ճիշտն ասելով, այդ է միայն, որ մեծապես զարմացրել է ինձ», շարունակեց նա։ «Եվ այդ հարցով է, որ եկել եմ ձեզ մոտ. եթե չեք խորշում իմ այս գուցե անպատշաճ հետաքրքրությունից, նկարագրեցեք խնդրեմ, թե հատկապես ինչ էիք զգում այն րոպեին, երբ մենամարտի պատնեշի վրա վճռեցիք ներում խնդրել»։ «Եթե անշուշտ հիշում եք ձեր զգացածը»։ «Թեթևամտություն մի համար եք հարցս. Ընդհակառակը, այսպիսի մի հարց տալով ձեզ, ունեմ իմ թաքուն շարժառիթը, որ հավանաբար կպարզեմ հետագայում, եթե կամ օգնաստուծո մտերիմներ դառնանք»։ Երբ նա խոսում էր, ես շարունակ նայում էի ուղղակի նրա երեսին, և հանկարծ բացարձակ վստահություն ունեցա նրա նկատմամբ, ու բացի այդ նաև արտասովոր մի հետաքրքրություն իմ կողմից էլ, որովհետև զգացի, թե նա յուրահատուկ մի գաղտնիք ունի իր հոգում։ «Հարցնում եք, թե հատկապես ինչ էի զգում այն րոպեին, երբ ներումն էի խնդրում հակառակորդից»։ Պատասխանեցի։ «Բայց ավելի լավ կլինի, որ բուն սկզբից պատմեմ ձեզ այն, ինչ ոչ ոքի չեմ պատմել տակավին»։ Ու պատմեցի ամեն ինչ, որ տեղի էր ունեցել Աֆանասիի և իմ միջև, ու թե ինչպես խոնարվել էի նրա առաջ մինչև գետին։ «Այս բանից եզրակացրի. ինքներդ կարող եք տեսնել, թե մենամարտի ժամանակ ավելի հեշտ էր ինձ համար այդ արարքը, որովհետև դեռ տանն էի սկսել, և մի անգամ, որ ոտք էի դրել այդ ուղին, այնուհետև ամեն ինչ ընթացավ բնականորեն. ոչ միայն դժվար չէր, այլև նույնիսկ բերկրալի էր ու հրճվագին»։ Լսում էր նա, և այնպիսի լավ մի հայացքով նայում էր ինձ։ «Չափազանց հետաքրքրական է այդ ամբողջը», ասաց։ «Ես կրկին ու կրկին կգամ ձեզ մոտ»։ Եվ այդ օրից սկսյալ գրեթե ամեն իրիկուն գալիս էր նա, ու մենք շատ մտերիմ բարեկամներ կլինեինք, եթե նա իր մասին ևս պատմեր ինձ։ Բայց իր մասին գրեթե ոչ մի բառ չէր ասում, այլ շարունակ ինձ հարցեր էր տալիս իմ մասին։ Հակառակ այդ բանին ես շատ սիրեցի նրան, և կատարյալ վստահությամբ արտահայտեցի զգացմունքներն իմ բոլոր, որովհետև մտածեցի, ինչ պետք ունեմ նրա գաղտնիքներին։ Առանց այն էլ տեսնում եմ, որ առաքինի է մարդը։ Առավելևս, այնքան լուրջ մարդ լինելով և ինձնից շատ ավելի տարեց, գալիս է ինձ նման մի պատանու մոտ և չի արհամարում ինձ»։ Ու բազում օգտակար բաներ սովորեցի նրանից, որովհետև բարձր մտքի տեր մարդ էր։ թե կյանքը դրախտ է, ասաց նա հանկարծ. Վաղուց արդեն մտածում եմ այդ մասին, եւ անսպասելիորեն ավելացրեց. Հենց միայն դրա մասին եմ մտածում. Նայում ինձ ու ժպտում էր. Ես ավելի եմ համոզված այդ բանին, քան դուք, ասաց նա. Հետո կիմանաք, թե ինչու. Լսում էի և մտածում. Հավանաբար ուզում է մի բան հայտնել ինձ. Դրախտը պահած է մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ, ասաց նա. Ահա իմ մեջ էլ պահված է հիմա. Եվ եթե ուզեմ, վաղն է վետ դրախտն իսկապես կբացվի ինձ համար, ու կբացվի ընդմիշտ, մինչև ավարտը կյանքիս. Տեսնում էի, հուզված է խոսում և խորհրդավոր կերպով նայում է ինձ. Կարծես ինձ հարց է տալիս. Իսկ թե յուրաքանչյուր մարդ մեղավոր է բոլորի և ամեն ինչի համար, անկախ իր սեփական մեղքերից, շարունակեց նա. Դուք կատարելապես ճիշտ եք դատում այդ մասին. Եվ զարմանալի է, թե ինչպես կարող էիք մեկեն ընդգրկել այդ գաղափարն իր ամբողջ լիությամբ. Ու ճշմարիտ է արդարև, որ եթե մարդիկ հասկանան այդ գաղափարը, երկնային թագավորությունն արդեն երազանք չի լինի նրանց համար, այլ կդառնա իրականություն. Բայց երբ? Բացականչեցի ես վշտագին. Երբ պիտի կատարվի այդ, և պիտի կատարվի արդյոք երբևիցե? Սոսկ երազանք չէ արդյոք այդ բանը? Բայց ահա դուք էլ չեք հավատում, ասաց նա. Քարոզում եք և ինքներդ չեք հավատում. Իմացեք ուրեմն, որ այս երազանքը, ինչպես ասում եք, պիտի կատարվի անտարակույս. Հավատացեք դրան, բայց պիտի կատարվի ոչ այժմ, որովհետև յուրաքանչյուր լինելություն իր օրենքն ունի. Այս լինելությունը հոգեկան է, հոգեբանական. Աշխարը վերափոխելու և նորակերտելու համար պետք է, որ մարդիկ իրենք հոգեպես շրջադարձ կատարեն դեպի մի այլ ճանապարհ. Մինչև որ իսկապես եղբայր չդառնաս ամեն մի մարդու, եղբայրություն չի տիրի աշխարում. Մարդիկ երբեք չեն կարողանա որևէ գիտական ու որևէ օգտապաշտ մոտեցումով անվնասորեն բաժանել իրար միջև իրենց սեփականությունը և իրավունքներն իրենց. Միշտ յուրաքանչյուր ոք քիչ պիտի համարի իր բաժինը, և միշտ պիտի տրտընջան, նախանձեն ու պիտի ոչնչացնեն իրար. Հարցնում եք, թե երբ է կատարվելու այդ։ Կատարվելու է, բայց նախ պետք է բոլորվի մարդկային մեկուսացման շրջանը։ Ինչ մեկուսացման, հարցրի ես։ Ճիշտ այն մեկուսացման, որ այժմ իշխում է ամենուրեք, և հատկապես մեր դարաշրջանում, բայց որ լրիվ չի բոլորվել տակավին։ Չի հասել վերջնաժամը դրա։ Քանզի յուրաքանչյուր ոք այժմ ձգտում է առավելագույնս սահմանազատել իր անձը, ուզում է ինքն իր մեջ զգալ լիությունը կյանքի, մինչդեռ նրա բոլոր ջանքերի արգասիքը լինում է ոչ թե կյանքի լիություն, այլ լիակատար անձնասպանություն, որովհետև իր սեփական էությունը լիովին ինքնորոշելու փոխարեն ընկնում է կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Քանզի մեր դարաշրջանում մարդկությունը բաժանվել է միավորների, ամեն ոք մեկուսանում է իր պատյանի մեջ, ամեն ոք հեռու է պահում իրեն մյուսներից, թաքնվում է և իր ունեցածը ևս թաքցնում, ու հետևանքը լինում է այն, որ մարդիկ վանում են նրան, և ինքը ևս մարդկանց վանում է իրենից։ Հարստություն է դիզում մեկուսի և մտածում, որքան ուժեղ եմ հիմա և որքան ապահովված։ Սակայն չգիտե անմիտ արարածը, որ ինչքան ավելի է կուտակում, այնքան ավելի սուզվում է անձնակործան անզորության մեջ, քանզի սովորություն է դարձրել հույս դնել լոգիրանձի վրա, և ամբողջությունից անջատվել է որպես միավոր։ Իր հոգին վարժեցրել է չհավատալու մարդկային իրար օգնության, մարդկանց և առհասարակ մարդկության, ու միայն դողում է այն վախից, թե կկործնի իր փողերը և իր ձեռք բերած իրավունքները։ Մարդկային միտքն այժմ ամենուրեք սկսում է ծիծաղելիորեն չհասկանալ, թե ճշմարիտ ապահովությունը պետք է փնտրել ոչ թե մարդու մեկուսի ջանքերի, այլ մարդկային համընդհանուր հավաքականության մեջ։ Բայց անպայման պիտի հասնի նաև վերջնաժամն այս ահավոր մեկուսացման, և բոլորը մի անգամից պիտի հասկանան, թե որքան անբնականորեն տարանջատվում էին իրարից։ Այդպիսին պիտի լինի այլևս ժամանակի շունչը, և պիտի զարմանան, թե այնքան երկար նստել էին խավարի մեջ ու չէին տեսնում լույսը, և հանժամ պիտի երևա հերկինս նշան որդվո մարդո։ Բայց մինչ այդ պետք է այնուամենայնիվ պահպանել դրոշը, և եթե ոչինչ էլ չլինի, գոնե այս կամ այն եզակի մարդը պետք է հանկարծ օրինակ ցույց տա։ Հոգին դուրս բերի մեկուսացումից ու մարդկանց միջև եղբայրասիրական հարաբերման սխրանք կատարի, թեկուզ նույնիսկ աստուծո խենթ համարեն իրեն։ Այդպես է պետք, որպեսզի չմեռնի մեծ գաղափարը։ Ահա այսպիսի կաթոգին ու բերկրառիտ խոսակցությամբ էին անցնում մեր երեկոներն իրար ետևից։ Ես նույնիսկ դադարեցի հասարակության հետ շփվելուց, և շատ հազվադեպ էի հյուր գնում։ Բացի այդ, սկսում էր անցնել նաև այն զգայացուն ծնորությունը, որ օրվա հերոս էր դարձրել ինձ։ Այս բանն ասում եմ ոչ իբրև մեղադրանք, որովհետև շարունակում էին սիրել ինձ և զվարթ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Բայց պետք է խոստովանել այնուամենայնիվ, որ նորությունը հիրավի բավական զորեղ մի տիրակալ է հասարակության մեջ։ Վերջապես, սկսեցի հիացմունքով նայել իմ խորհրդավոր այցելուին, որովհետև ոչ միայն իմացական վայելք էի ստանում նրա խելքից, այլև նախազգում էի, որ նա միշտ որոշ մտադրություն է փայփայում իր մեջ և պատրաստվում է գուցե մի մեծ սխրանքի։ Թերևս նրան հաջո էր և այն, որ ես արտակուստ հետաքրքրություն չէի ցուցաբերում նրա գաղտնիքի նկատմամբ։ Հարցուփորձ չէի անում ոչ ուղղակիորեն, ոչ կողմնակի ակնարկներով, բայց վերջապես նկատեցի, որ արդեն ինքը ևս սկսել է կարծես վարվել, ինձ մի բան հայտնելու ցանկությամբ։ Համենայն դեպս դա շատ ակները վեր դարձել մոտավորապես մեկ ամիս հետո այն օրից, երբ նա սկսեց այցելել ինձ։ «Գիտեք, որ քաղաքում շատ են հետաքրքրվում մեր երկուսով», ասաց ինձ մի անգամ։ «Եվ զարմանում են, որ ես այսքան հաճախակի գալիս եմ ձեզ մոտ, բայց թող զարմանան, որովհետև շուտով ամեն ինչ կպարզվի»։ Երբեմն հանկարծ արտակարգ մի հուզմունք էր տիրում նրան, և այդպիսի դեպքերում գրեթե միշտ ելնում ու գնում էր։ Իսկ երբեմն էլ երկար ու թափանցող մի հայացք էր սևեռում ինձ, և մտածում էի. «Այ հիմա մի բան կասի»։ Բայց նա հանկարծ շեղում էր հայացքը և սկսում ծանոթ ու սովորական մի բանից խոսել։ Սկսեց նաև հաճախակի գանգատվել գլխացավից։ Եվ ահա մի անգամ, նույնիսկ բոլորովին անսպասելիորեն, տեսա, որ նա երկար ու հրայրքով խոսելուց հետո հանկարծ գունատվեց, դեմքն այլայլվեց կատարելապես, իսկ աչքերը խիստ սևեռուն նայում էին ինձ։ «Ինչ պատահեց ձեզ», ասացի։ «Գուցե վատ եք զգում»։ Իսկ նա հենց նոր գանգատվել էր գլխացավից։ «Ես… գիտեք ինչ… ես… մարդ եմ սպանել»։ Ասաց ու ժպտաց, իսկ դեմքը կավճի նման սպիտակ էր։ «Ինչու է այդպես ժպտում»։ Այս միտքը հանկարծ ծակեց սիրտն իմ, երբ դեռ ոչ մի բան չէի հասկացել։ Ես ինքս գունատվեցի։ «Ինչ եք ասում»։ Գոռացի։ «Տեսնում եք», պատասխանեց նույն գունած ժպիտով, «որքան թանկ նստեցի ինձ առաջին խոսքն ասելը. Հիմա ասել եմ արդեն և կարծում եմ դա սկիզբն էր ճանապարհի. կընթանամ այս ուղիով»։ Երկար ժամանակ չէի հավատում նրան, և մեկ անգամից չէ, որ հավատացի, այլ միայն այն բանից հետո, երբ 3 օր շարունակ եկավ ինձ մոտ և ամեն ինչ պատմեց մանրամասնորեն։ Խելագար էի համարում նրան, բայց վերջի վերջո համոզվեցի ասածին հայտնապես, մեծագույն վիշտ ու զարմանք ապրելով։ Նա մի մեծ ու սարսափելի ոճիր էր գործել։ 14 տարի առաջ սպանել էր մի հարուստ, երիտասարդ ու գեղեցիկ տիկնոջ, որ այրի կալվածատիրուհի է եղել և մեր քաղաքում էլ սեփական տուն է ունեցել։ Մեծ սեր զգալով տիկնոջ նկատմամբ, բացատրում է իր սերը և սկսում համոզել նրան, որ ամուսնանա իր հետ։ Բայց այրի տիկինն արդեն իր սիրտը տվել էր ուրիշին, ազնվատոհմ ու բարձրաստիճան մի զինվորականի, որ այդ ժամանակ ռազմիդաշտում էր գտնվում և որի մոտալուտ վերադարձին էր սպասում տիկինը։ Ուստի մերժում է առաջարկը և խնդրում, որ նա չայցելի իրեն, ու նա դադարում է այցելել։ Բայց տեղյակ լինելով տիկնոջ տան ներքին դասավորության, մի գիշեր այգու կողմի տանիքից գաղտագողի մտնում է սիրեցյալ կնոջ մոտ, մեծագույն հանդգնությամբ դիմագրավելով հայտնաբերվելու վտանգը։ Սակայն, ինչպես պատահում է շատ հաճախ, արտասովոր հանդգնությամբ կատարված ոճիրներն ավելի հաջող ելք են ունենում։ Լուսանցույցից մտնելով տան ձեղնահարկը, այնտեղից էլ սանդուղքով իջնում է ներքև, բնակելի սենյակները, գիտենալով, որ սանդուղքի ստորոտին գտնվող դուռը երբեմն կողպված չէր լինում, ծառաների անփութության պատճառով։ Այս դեպքում ևս այդ անփութության վրա է դնում հույսը, ճիշտ այդպես էլ պատահում է։ Մուտք գործելով բնակելի հարկաբաժինը, մթան մեջ գնում է տիկնոջ ննջասենյակը, ուր կանթեղ էր վառվում։ Եվ կարծես դիտմամբ տիկնոջ 2 աղախիններն առանց իրավունք առնելու գնացել էին դրկից տունը, նույն փողոցի վրա, անվանակոչության խնջույքի։ Իսկ մնացյալ ծառաներն ու սպասուհիները քնել էին ներքնահարկում, ծառայանոցում ու խոհանոցում։ «Երբ տեսնում է քնած կնոջ, գիրքն է բոցավառվում նրա մեջ, իսկ ապա վրեժխնդիր խանդի զայրույթն է բորբոքում հոգին նրա, ու խելակորույս հարբածի նման մոտենում է և դանակը խրում ուղղակի կնոջ սիրտը, այնպես, որ զոհը ճիչ անգամ չի արձակում»։ Հետո դժոխային և ամենավոճրական հաշվենկատությամբ սարքում է այնպես, որ ծառաների վրա ընկնի կասկածը։ Առանց խորշելու առնում է դրամապանակը նրա։ Բարձի տակից հանում է բանալիները և բացում զարդասեղանը, մի քանի իր վերցնում այնտեղից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես կաներ տգետ ծառան, այսինքն արժեթղթերը թողնում է ու միայն փողերն է առնում։ Առնում է մի քանի խոշոր ոսկյա իրեր, իսկ փոքր, բայց տասնապատիկ ավելի թանկարժեք բաներին ուշադրություն չի դարձնում։ Բան ինչ վերցնում է, նաև որպես հիշատակ, սակայն այդ մասին հետո։ Կատարելով սույն զարհուրելի արարքը, նույն ճանապարով դուրս է գնում։ Ոչ հաջորդ օրը, երբ տագնապ է հարուցվում, ոչ էլ հետագայում որևէ ժամանակ, ոչ ոքի մտքով անգամ չի անցնում, ոչ ոք չի կասկածում, թե նա է բուն չարագործը։ Ու հիրավի, ոչ ոք չգիտեր նրա սիրո մասին։ Վասնզի միշտ լրակյաց ու ինքնամփոփ է եղել բնավորությամբ ու չի ունեցել նաև մի բարեկամ, որին իր սիրտը բացած լիներ։ Սպանված տիկնոջ ծանոթն էին համարում նրան պարզապես, ու նույնիսկ ոչ այնքան մոտիկ ծանոթը, որովհետև վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում չէր այցելում տիկնոջ տունը։ Անմիջապես կասկածում են Պյոտր անունով մի ճորտ ծառայի, և բոլոր հանգամանքները ճիշտ այնպես էին զուգադիպում, որ հաստատվում է կասկածն այդ։ Քանի որ ծառան գիտեր, թե իր տիրուհին մտադիր է զինվոր ուղարկել իրեն, ի հաշիվ տիրապատկան գյուղացիներից պահանջվող նորակոչիկի, և հանգուցյալը չէր թաքցնում իր մտադրությունը, նկատի ունենալով, որ Պյոտրը միայնակ մարդ է ու նաև վատվարքի տեր։ Լսել էին, թե ինչպես նա գինետանը հարբած վիճակում զայրալից սպառնացել էր սպանել իր տիրուհուն։ Տիկնոջ մահից երկու օր առաջ նա փախել էր և ապրում էր քաղաքում, հայտնի չէ որտեղ։ Իսկ սպանության հաջորդ օրը նրան գտնում են քաղաքից դուրս տանող ճանապարհի վրա, սաստիկ հարբած, գրպանում դանակ, ու դեռ ավելին, աջ ձեռքի ափն էլ չգիտես ինչու այրունոտ։ Պնդում է, թե քթից է այրուն եկել, բայց չեն հավատում նրան։ Իսկ աղախինները խոստովանում են, որ իրենք խնջույքի էին գնացել, և թե շքամուտքի դուռը կողպված չի եղել մինչև իրենց վերադարձը։ Եվ ուրիշ բազմաթիվ նման նշաններ են Երևան գալիս, հաստատելով անմեղ ծառայի վրա ընկնող կասկածը։ Ձերբակալում են նրան և սկսում դատավարությունը, բայց ձերբակալությունից մեկ շաբաթ հետո ջերմախտով է բռնվում նա և հիվանդանոցում մահանում է ուշակորույս։ Ու գործն ավարտում են այդպիսով. թողնում աստուծո կամքին, և բոլորը, թե դատավորները, թե իշխանությունը, թե ամբողջ հասարակությունը մնում են այն համոզման, թե ոչ իրը գործել է ոչ այլ ոք, քան այդ մահացած ծառան։ Իսկ այնուհետև սկսվում է պատիժը։ Խորհրդավոր իմ հյուրը, իսկ այժմ արդեն բարեկամն իմ, պատմեց, թե սկզբում նույնիսկ բոլորովին չէր տանջվում խղճի խայթից։ Տարապում էր երկար ժամանակ, բայց ոչ թե դրանից, այլ պարզապես մորմոքելով, որ սպանեց սիրեցյալ կնոջ, որ չկա այլևս կինն այդ, և որ սպանելով նրան, սերն իր սպանեց, մինչդեռ իր այրյան մեջ մնում էր տակավին հուրը տենչանքի։ Սակայն թափված անմեղ այրյան մասին, մարդ սպանած լինելու մասին հազիվ թե մտածում էր այն ժամանակ։ Անտանելի էր թվում այն միտքը, թե զոհը կարող էր ուրիշի կինը դառնալ, ուստի երկար ժամանակ համոզված էր խղճի մտոք, թե այլ կերպ չէր կարող վարվել։